Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya 15h30 awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, 21h30 na Mamove na province ya North Kivu pe Bipai Biso na ngambo ya SA Ekolo Congo Démocratique. Mpoko ya elamu pe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso sango ya mokili lelo. Ezali basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wito Washington DC. Fatou Makala Limasi na Mr. Chang bazali bongo onzela ya nasini na lisalisi ya di sango sango mokili lelo epesameli bino na Marius Muhunga. Boyoka basango tomeli bino lelo. Matanga mami kolomineyi mpona nkondo Patrice Emery Lumumba, premier ministre wa yambo wa Ekolo Congo Démocratique, mabandi lelo na etando mobimba Ekolo Congo Démocratique.
Sentiment tozala nango lelo ezali sentiment ya mawape esengo baboma ye ça fait 61 année batiela ye matanga nulle part balela ye te.
Batukoleka tukumi bale babomami na baiba mona niko zala badongolo miso ya lingomba ya ADF na bamboka Mamove kisima mpe zinga zinga na teritori ya Beni na province ya North Kivu.
Gouvernement na biso representé par notre armée, armée na biso ya FARDC. UPDF ya Uganda we lobaki ke yebi stratégie, ADF origine na eza Uganda ba ADF die bakobeta ye lelo plus de 6 mois ya mutualisation wana résultat exact.
Mikolo zomi na yoko sima bobomi wa soda yoko ya mapinga ma Ekolo Congo Démocratique na mapinga ma Ekolo Rwanda mbula matali ya Ekolo Congo Démocratique esili kokunda soda moye na lukumu na ngumba Goma. Tokosiki sa masolo na biso wa mokolo mwalelo na manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango. Tala basango yito melibino mokolo mwalelo tokolanda nyo sona na bolai na sima mwango nga moke kasisika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye pesa melibiso na Edi Isango.
Matanga mami kolo minei mpona nkondo Patrice Emery Lumumba mamandi lelo na itando mwimba ya Ekolo Congo Démocratique. Mukambi ya mbula matari Jean-Michel Samalu Kondo ndi ya sakolaki mokano mwye na kombo ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi ya mbu na bulungi ya bitiki ya nzoto ya nkondo ministre wa yambo ya yambo ya Ekolo Congo Démocratique Patrice Emery Lumumba na Lubumbashi na etuka ya Okatanga esika izalaki bitiki ka bia nzoto bia Patrice Emery Lumumba bizungi sami lelo na Kinshasa pona matanga maye le 30 juin debiti kibie biko tiama na esika ya bopemi boyango na esika ebengami Lumumba na echangeur ya limite na Kinshasa kasi biko memama yambo na ndako ya musala ya ministre wa yambo tupe primature pona kopesa ma lokumu omokolo mwa le 30 juin mokolo mwa suka ya matanga ya mboka sanduku ememi bitiki ezongi samaki na libota ya Lumumba le 22 juin na Bruxelles na bakonzi ba Belgique tangu ministre wa yambo ya ekolo ena Belgique asenga kibolini si pona bobomi na ye sanduku yango ememamaki yambo na unalwa na etuka ya Sankuru mboka ya mbota manayi sima ekendaki na Kisangani na chupu isika Lumumba abandaka mosala mpe na sima ekendaki na Shilatimbwe na kilometre 15 na Lubumbashi na Ukatanga epai Bamobu Maka Elongo na Joseph Okito na Maurice Mpolo. Na teritori ya Beni batombo kiba ADF bafunda mi kubuma koleka bato tukumi bale kati na mikolo mibale na mboka Mamove kisima pe nzinga zinga ya teritori ya Beni na North Kivu sango yango ndi mami na bakonzi ba esika eye lokola pe bayi société civile. Mampinga na Ekolo Congo Démocratique mapesi losako ya suka na soda ya FRDC uyu akufaki na masasi ya bayi Rwanda mikolo zomi mileki soda yango na kombo ya bebe Mokili Kingombe akufaki sima na kubita ma masasi na bapolisie ya Rwanda na ndelo ya ngambo na mboka na bango bayi Rwanda balobaki eti bamobu maki sima na ye kukota na metre tuku mibale na mitano na ngambo ya Rwanda pe kubita masasi kuna misala miyako la de la Bokengi tupe mekanisme ya verifikasyon ya etuka ya Grand Lac mizali kusala bulikibuki pona likambolie li salamaki tango RDC ezali kukoba kufunda Rwanda kusunga ba M23 na bitumba mizali kongala na monile Ekolo Congo Démocratique pe Rwanda kukoba kupamela RDC na kupesaka maboko na ba FDLR. na Afrique du Sud ba punusu ba zali ko luka luka bilembo ya tina ya liwa ya bilenge ba kufaki na kati ya bar na township tumboka moko na est ya London. Mingi kati na bango ba kufi ba zalaki ata na mpota te tina iluwa yango nanu eyebani te. Na Nigeria, Zuzi Tanko Muhammad Mukambi ya Cour Supreme atiki musala po na makambo ya Bokolongo no butiki musala boye busalami si manaye kufunda ma na ba Zuzi ba susu zomi na minei po na kanyaka pe nepotisme tope kopesaka bula mukaka na bayi li bota na ye po sueliki ba Zuzi zomi na minei babimisa ki na mukanda moko mufunda mi kuna kupamela kaye na mbeba eye kursu pwa mezalaka na bazuzi zomi na motoba bazuzi baye zomi na minei ba pameli yepe buzangi ko pesa basungi ya bulutiliki pe buzangi ata ya lutiliki na tribunal eye. Vladimir Putin mokonze ekulu Rusi ya kusala lubi mubimbu na Tajikistan moko na bikulu bizalaki kati na Union Sovietika ya kala pe moko na Basuli Barisina Ali.
Merci Mingi Edi Sango pour la basse en abisso na Mokuse, Bozali Kolanda, Sango Moki Lelo, na la voix de l'Amérique, Outo Washington DC. Matanga, Manikolo Minei, Pona Nkondo Patrice Emery Lumumba, Premier ministre Wayambo, Ekolo Congo Démocratique, Mabandi Lelo, na Itando Mumba, Ekolo Congo Démocratique, Sima, Bozongi, Abiti, Kibianzo, Tonaye, na Kinshasa, na Kouta, na province ya Okatanga, na Shilatembwe, Mboka Ipai Wapi, Babo Makaye, Tolanda Sango Yango, na Narval Mabila.
Biti Kibianzoto ya Patrice Emery Lumumba ekomaki na pokwa ya mokolo ya Mwayenga na aéroport international ya Lwano awa Lubumbashi epai wapi premier ministre Elongo na mabota ya Lumumba Mpolo pe Okito na bakambi ya province ya Okatanga bazalaki kozela yango. Premier ministre Sama Lukonde asalaki discours moke mpona koyamba sanduku liboso ya komema yango na mboka Shilatembo na 50 km ya Lubumbashi epai wapi babomaki Lumumba Polo na Okito. Batu bayaki ebele kozela sanduku ya Lumumba boyoka moko na bango mutamutu Fabien Kingombe mokambi ya communauté Amongo awa na Okatanga.
Mais sentiment tozana ngo lelo ezali sentiment ya mawape esengo. Donc là tozana na matanga toujours lela. Babomaye ça fait 61 année batiela ye matanga nulle part. Balela yete. Na ye pai na biso ba makoko ba toyo ba monaka ye na bumana na ye na ndenga saraki politique na ye ba bandima teke Lumumba kufa ti lelo. Alors ba tiela ye matanga te ezali quand même moi soulagement du fait que ba bakonzi ya Belgique na bakonzi na biso ya awa ba sali makasi po tozwa nzoto na ye tokunda yango to lela bongo après tout passa matanga ya Lumumba.
Liwa ya Lumumba ba mususu ba lobaki ba katangende ba bomakiye boyoka malobeli ya maître Kitenge ya Fondation Katangaise na micro ya Veo Lingala.
Guerre à sécession ba utiliser ki sol katangé po ba justifier po bomana bango pour que ba tuba lobake no katangé mutu mabe to tingeli bango mutuana pour que mutuana bacha e prisonnier pour na membango babomie. C'était ça logique ya Mundele ya Belge mais ami Kosti parce que à partir à l'élo ba tout va comprendre que Katangé a zané l'élo comme roté Katangé a boma jamais jamais Lumumba. D'ailleurs il y a certains récits, certaines bibliothèques au bazar encore vivantes ba ont témoigné que ayaka déjà mtokufa et ça l'okuta. Donc pour Bisso, pour nous Katangé, je crois que au moins que histoire l'élo est retenir que nous avons les mêmes blanches. Et donc, il faut accompagner Bande Konabiso, Napoléla, parce que tout ça, Bantu, nous tous sommes construits, il faut tourner là.
Sanduku ya Bitiki ya Lumumba, et la laki na Shilatembo, pe na tongo ya lelo, et zongaki na mboka Kinshasa, et payuapi. Patrice Emery Lumumba a kopé Malibela na mozole batongi na échangeur ya limité utamboka Lubumbashi na Narval Mabila pour la Veo Lingala.
Merci mingi Narval Mabila. Bato koleka tukumi bale babomami na bayi bamonani kozala badongolo miso ya lingomba ya ADF na bamboka mamove kisima mpe zinga zinga na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu. Tulanda bolai na Erikas Musi.
Bobomi mbwango bo salemi na bamashete mpe minduki ba ADF de bafundami koboma bato baye yango ezali kosala ete ba imboka bazali kokima territoire ya Beni. Bourgmestre ya commune rurale ya Oicha alimboli ete babomi baye bazali kolandema.
Oui, depuis cette nuit là
Uto butu ezali na bayi pulu supe mapinga ekolo kuku demokratik baye bazali kolandela ba tomboki baye basili koboma bayi mboka. Kasi biso neti bakunzi tuzali pe kusala banso pou ete basoda na biso pe bayi pulu suba kuka kolandela penza munguna buye pe ba mokomela onzoto yango nde ezali kosalema. Lingomba lucha yango ekamwe lolenge bayimboka bazali kokoba kokufa na bobomi ya batomboki oeleko ya etat de siège pe operation conjointe du PDF. Tulanda Clovis Mutsuva.
Nduka pona biso ezamawa. Ezamawa mingi donc malgré état de siège couplé na mutualisation de force ya armée oyo ya UPDF ya Uganda oyo yakaki kobeta bitumba à côté à faire des sénabiso pour ba éliminer pour ba neutraliser monguna oyo abumaka ba civil depuis des années au ADF mais résultat tozo monate. Donc à côté mutualisation wana état de siège mutualisation Monisco pesa. Si konga na omituna, do na ba force wana d'abord gouvernement na biso représenté par notre armée, armée na biso ya FARDC. UPDF ya Uganda we lobaki ke yebi stratégie, ADF aza origine na eza Uganda ba ebie bien ba kobeta ye lelo plus de 6 mois ya mutualisation wana résultat exact.
Moi lucha Clovis Mutuva a bien ki bula matari ya école Congo démocratique kokitisa kimia.
Gouvernement est mort dans Nengeni de Kosala et qu'on a pillé ma jeune et qu'on travaille dans ma jeune, ma congolais, ma jeune, ma mboka, ma beni, ma village, n'y a tout, ma za pré, kometa bitumba po, ma beta monguna, pezonga na ma milie na biso. Mais tout qui qu'on travaille na oyo, aza à l'origine, ya bitumba oyo te. Monisco oye représente communauté internationale, les autres sont côté. Donc, ils sont des perdants, kaka, chaque jour, ils sont des perdants, ils sont des perdants. Tout le monde a mobilisation dans M23, ceux qui ont calculé, ceux qui ont combattu à ta, ils sont des M23 dans la Béni. Ma camboana, ba. Bata la biso, ba mona nenge ba kosala po, to vivre biso pepe, to zana posa ya pe na Beni.
Lelo, mboka mingi na territoire ya Beni, ezali na ba fandi baye, bazali kokima, maso mada, po na ba ADF. Utaye Ngumba Beni, Erikas Mwisi po na lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Mikolo zomi na yoko, si ma bobomi ya boba ya soda yoko, ya mpinga ma ekolo Kongo Demokratik, na mpinga ma ekolo Rwanda, mbula matali ya ekolo Kongo Demokratik, esili kukunda soda moi na lukumu na Ngumba Goma. Fiston ise mwami azalaki wana po na Vewa Lingala, Tolanda.
Komo na ye Serge Kingombe, mokili bebe, soda oyo, abomaki na mapinga ma Rwanda mikolozomi meleki. Nengumba Goma milulu mya kukunda ye, misale maki lelo. Bayimboka mpe muyangi lietuka eye, lieutenant general Kostondima, azalaki na milulu myango elongo na bakonzi ya mapinga banso, pona kukunda na lokumu, soda eye. Kapitani Basi Angandia, musali na Nzambe, na mulongo ya mapinga, na matea na ye, asingaki na mapinga, balongo labo bangi mpwete Nzambe mokili ya likolo na nse, azala akaka na basoda baye, azali kubundela ekolo pe asengaki na muyangeli kopesa bango nzela mpote basambela mapinga maekolo yambo bakeni na bitumba toyo ka kapitaine Basi Anganda.
Congo,
nzambe mais soko na ko sambela nzambe ya solo nzambe ko tiki la biso nzela te banguna na biso ba ko tungisa biso soko tali na mokanda na basambi si tango jojo kela 300 militaires bamba abeta ki ba mediane ko ba tia ki nyonso alonga ki etumba bongo to ko senga ka ba konzi tango ba to kele etumba nzambe to kele to ka ko pesa libonde li ne sika ba soda soda ko kele soda ya Congo zwa motema makasi
sankarabin karum mamuyi lucha oyo azalaki na milumi yango alobiete liwa ya soda moye esengele mpesa mpiko pe molende na mapinga maso maikolo Congo Democratique mpwete bako bakala na kobundela ekolo toka muyi lucha sankarabin karum
biso peuple congolais biso bagoma tracien biso nyonso toza pe saluer hashtag bravo oyo ere na biso asali pe tozo apele population nyonso ya mboka toza apele ba gouvernement yonso ke basa bakontinue ko defendre ete biso territoriale congolais
Naomi Kavira, mwasi ya soda oyo abomamaki asengaki na mbula matari kosunga ye kobokola mpe kotangisa bana motoba ba ye sergent Kingombe mokili bebe atike liye toyoka Naomi Kavira
nazali na bana motoba nazali na musala moko te nazali na mutu moko te oyo akoki kosunga nga nazalaki kaka na mobali na nga mpona kolesa mpe kobokola bana ma nasengi na bakonzi kosunga nga mpona kotangisa mpe kobokola bana baye
tosimba ete sergent Kingombe mokili bebe abomamaki na mboka Rwanda nsima ya kolakisa kanda na ye na komona baye M23 bazali koboma baye mboka ya Congo Democratique na Ruchuru na lisungi ya mboka Rwanda abomaki pulusu nziki ya Rwanda na mundelo kati ya bikolo Congo Democratique na Rwanda na Petite Barrière eye ezali na Ngumba Goma uta Ngumba Goma fiston isemami mpona lulaka l'Amerika.
Merci mingi fiston ise mwami. Lelo tozali mokolo moyambo ezali mokolo moye boyebi tolanda kama solo na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango. Tolanda.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya Mokili Mobimba. Na VOA Lingala.
Basketball, balio paria babali bazali kukuba kumilingili na Turki na fenetre ya mibali ya baeliminatoire ya championnat du monde Japon Indonesie 2023. Mouye kolo Congo Democratique champion ya NBA, Jonathan Kuminga, apesa minzela ya kobeta na mboka na ye, azali sika na Kinshasa. RDC bakisi motango ya basani bayango na NBA baike na basani bayango na basketball bapona maki na mililu ya drafting pona kobeta na ba club ya États-Unis. Championnat du monde ya MMA elombe ya molongo to champion du monde ya MMA moye ko Congo Democratique ziku makengele ayenola kibongo na mituna ya VOA Lingala tokolanda yango awa. Kickboxing championnat ya gala ya Yambo isalami na Kinshasa sima na matia na bakambi ba club pe ba arbitre ndenge moko pe na lutte to mokato matia ya mapesami pona bakambi pe ba arbitre na ekolo Congo Democratique. Mpoko ilamu pe boye ibolamu na bino banso na Etando ya Masano ya lelo. Ekolo Congo Democratique bakisi basani ya basketball na NBA championnat professionnel ya lisano ya basketball awa na États-Unis. Yannick Nzonsa oyo awuta Ekolo Congo Democratique aponama kibongo na NBA omwamita no moleki na milulu ya drafting akobeta na Washington Wizards club ya Ngumba Mokonzi ya Amerika na États-Unis eponiye. Yannick Nzonsa na mibu zomi na mwambe awuti Espanya esika lakitaki bukasi bwaye na ekip pa Malaga yambo na yango abetaki na Itali kasi abandaki basketball na Kinshasa. Kaka na basketball ba Leopard ya babali bazali kokuba bolingi la mina bango ya fenetre ya mibali ya ba eliminatoire ya championnat du monde Japon Indonesie 2023. Pone yango mouye ko Congo Democratique champion ya NBA Jonathan Kuminga apesa minzela na NBA pona kobeta na mboka na ye azali sika na Kinshasa. Jonathan Kuminga na mibuzo mina dubois utaki mposo muliki kolonga championnat ya NBA 2022 na club na ye Golden State Warrior azali bongo mosani ya ilingi kuleka ya mibale na NBA pe alungi NBA kaka na mubu ya ye ya yambu na championnat professionnel ya NBA na États-Unis. sika to lobela MMA to MMA mixed martial arts lisano ya bitumba bisangisa kama sano mingi na sanza ya minei e kolo Congo démocratique koma kibongo champion du monde ya catégorie welter na nzela ya mobundi ziko makengele uya benga makaso da mobutu to de gorilla to mokomboso ezalaki na AFC platform ya MMA na Afrique du Sud Mosali Wabino Edi Sango atunaki na nzela ya singa mituna na ziko makengele uto Afrique du Sud esika zala katolanda
tate ene favori tate mwa na dimondi ya MMA Afrique du Sud ko na mleki na Martin Van na damaki na troisième round ronde gini pome ronde deuxième round na fana troisième round na wakamini
toloba esiko na nivo yo komito koloba keza championnat ya monde tonini a expliqué yibse biso na no bato bazolanda bayeba oza ko champion ya nivo ni
tapiki ya champion du monde to atambo kanyeso abindaka ye me da fonte onde me di
kategori na bini zani
neve ya champion ya wita wetu wita wetu champion na se vina le roga se tansech kwa
Ah, non, non, non. Vous pona okuma champion de Ngolobiano so bunda ba komba misusu ba ba edite olonga kombe de komba okuma wana.
Aza bunda wana agina 3 komba chikulu.
Ubanda sport ango ya MMA na Congo penza bat baibi ango mingi tia MMA Ubanda ango na Congo tu Ubanda ango na Afrique du Sud Bon la Congo sport wane za lakate za ekivalani ndenga na wine bandeleza su oto benga kamo kumbusu tu eza nini
MMA mkumbusu ke MMA mkumbusu ke Ano eba ango bianzi Ano eba mkumbusu mkumbusa MMA za sport wane suwiti ba sport wane tu Sport wane suwa sport wane iti nyeso Ibe da wane suwa lakate
Venga kau soda mobutu izapona nini pepe bakisaka mususu na moni the gorilla ngiyo ba mukumbusu ndingu choitolo ba mukumbuso yete supona inga binga kwa bongo
soda mobutu ya pepe anga pasi ya kala kama mchee ya kama sukubu ato na yonu na fili si ya pepe anga kumbu the gorilla wana chiko na hila kama mchee kote na hane mchee Ah, zaga na ngote na yaga na ngote nki. Kwa gori de gori. Dame chike ya kupo yote. Obe na nga gori. E gori de mwede e kumbe chika libe.
Ta yo siku makansuye zani ni poto mouni MMA na Afrique du Sud de Zali. Ya kote Amerika pe Zali. Makansuye zani ni obunda to koma tina ya kote Amerika. Ok, ndi pe bisika msusu to osuka ka ta so suki wana.
Na yo siku ake ton sedi ke ton kifuna. Ok, nchi na zo bese. Shumbe da bina ofa bina bitono ya libanda. Kamwebo etu mna uto mshuwe ibanda la fuu di sibi ya wana donki. Mene siku kwa defanda ya fanti wango, na defanda ango, shuwa defanda ango, kana ino na wede wake mna mshuwe mabibanda ati ya kutuwa sebi mwako.
Obunda kana bendele ya ekolo Congo Democratic. Kasi eske ukanisite mkolo msusu osenga peo kendo bunda tana Congo Democratic na bendele wana na makama MMA?
Kongo kwenye alakaze, kutuwa na bunda kuna, batendo wazali boso, batu wazali boso baka maamboka kwa oba ino wa maone zambula. Kwa wali wali wite na wati anafosa kwa atire chibako wazali banda kwa ya bina. Kwa mtoya alisho bina.
Bongo ozokape lisungi to bopesi ya maboko ya bakonzi ya mboka, lukola oso ubandi kuganyi uganyi bitu mbala minei na bendele ya ekolo Congo Democratic. Ezalaki bongo elombe ya molongo ya kategori welter ya MMA na Afrique du Sud ziko makengele. Kickboxing na ekolo Congo Democratique championnat ya gala ya yambo esalami na Kinshasa sima na matea kupesama na bakambi ya baklub pe na barbitre reportage na Valdo Yamba Yamba.
Pona mbala ya yambo federation ya kickboxing ya Congo Democratique yeye mokambi ya sika David Chimanga azali kukamba salisi mabongisi tope competition sima ya kupesa matea na bakambi ba entraîneur watu ya pilulu ba arbitre pe ba athlète.
Na choisi journal le pona organiser première compétition. Mais bien sûr, bien avant, on a organisé déjà différents événements. On a organisé des séminaires en remise à niveau. Il y a des juges, des arbitres, des staff techniques, des athlètes. On a organisé deux jours Et après, maintenant, tu le vis, c'est que tu organises un gala pour les athlètes, pour les athlètes, pour les athlètes.
Compétition, il y a un gala d'indépendance, c'est allé pour un gala, il y a la fédération de kickboxing qui est au PSMA, il y a un Congo démocratique qui est pas allé dans les tombes.
Quand on a vu ce que je suis là, je suis là pour que je puisse battre là, pour que mon gala soit à côté. Quand on a fait un poste de soutien, il y a un poste de soutien. Soutenir na niveau nae biso ba o toza ba to sport zo soutenir na niveau ya sport pour que bandeko na biso ba soda o bazana bazo ko bunda ba se baye ba ke bandeko ba sikali bazo ko soutenir bango
kasi na maye matali bongo gala ya independence sata ko alonga ki etumba na ye dunga abwa kimbela na komilengele makasi
to sina kit ki kena kewan don sege bastin e zo ko changer ka toujours don sege il faut ko travailler bastin tout na normal to na zaki ta na travail si tu ba fou de genou na zaki pe na ta na mwa o travail pou ma kolo de jen zali na pou sa ka baba genou me sa pa ka men
Federation pe apanje te isengile koumatisa nivou ya ba atlete elubi mokambi David Chimanga
evenema ya souka to organiza ke zo remonte ya mwa mikolo na sima e ke lelo isengila ki kamem to mwa na nivou ya ba atlete gala ele yungolo ba to poni ba atlete par rapport ya image ya ba championnat passé mais je pense mena ke nous allons travailler pour to atteindre nivou li sou ya likolo pou que dans la sous 60%, mais comme on a 80, 90, même voire même 100% de réussite.
C'est un grand bon coup et gala ya bon soumis au pays indépendance ya kickboxing et Salema qui économita nous le bosso Congo démocratique qui coupe la 70 ans naïa indépendance.
Sango esusu koleka bato banei ba kufi pe penena kamami sato ba zuki na boku isami ya gradin na lisano ya bitumba na bangombe tu na bampakasa na kolombi likama liango lisalamaki na mboka espinal esika batali ba tunda maki na gradin etunga maka na mabaya. Itandu ya masano na bisu yesuki awa, matundu mingi na valdo ya mbayamba, puna lisungili ya ye na sango, matundu mingi na bino banso pelo kola, pubulanda kibiso mingi, tukuta na mbalaiko ya, izalaki wa bino edi isango.
Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kuzwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, tout vendredi, ba edition mi balai ya ba sango na biso. A partir ya 17h, kilo 17h30 en universel, 19h30, kilo 20h30 universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et c'est un rendez-vous pour notre professeur Bino Sango ya Congo ya Afrika pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo ko banda lundi ou vendredi na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la Voix de l'Amérique pe na Lingala na nos salimate.
Tokomi bongo na suka ya masolo na biso mokolo mwa lelo bozali kolanda sango moki lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Tokomi bongo na suka totoni bino botoni bisika biso bozwamaki mpe bolandaki biso basango motu ya etomelaki bino lelo ezalaki bongo matanga mamikolo minei mpona nkondo Patrice Emery Lumumba premier ministre wa yambo ekolo Congo démocratique mabandi lelo na etando mobimba ya ekolo Congo démocratique batukoleka tokomi bale babomami na bayi bamonani kozala badongolo miso ya lingomba ya ADF na bamboko ma mauve kisima pe zinga zinga na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu pe tosilisaki na mikolo zomi na yoko sima bobomi bwasoda yoko ya mapinga ma ekolo Congo démocratique na mapinga ma ekolo Rwanda mbula matali ya ekolo Congo démocratique esili kokunda soda moye na lukumu na engomba Beni tala masolo maeto bomela kibino mokolo mwa lelo tosukisaki bongo na basango na biso etando ya masano na edi isango soki tokomela kibino lelo na bandako na bino ezalaki bongo na nzela ya technique na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Chang na bokomi ya basango na biso mokolo mwa lelo tozwaki bongo lisungi ya edi isango boye ba ete masolo na biso sango mokili lelo ezalaka mikolo miso kobanda mokolo mwa yambo kino mokolo mwa mitano na ngonga ya 18h ya Kinshasa Pé Brazzaville pour la première édition. Deuxième édition, Zali Bongo, Nangonga, 20h30, y'a Kinshasa, Pé, y'a Brazzaville. Beaucoup qui peuvent l'ambassade, on a vu sous sous, la site, l'ambassade internet, www.veoalingala.com. Ceux qui posent la Facebook, Bobo, ça n'a pas été qu'on like, page, l'ambassade Facebook, Veoalingala. Et Zala Kibongo, Marius Mohunga, O, et l'obéli, et Totembele, Totembele, Bino, Boutou, et la Mobisika, Bisso, Bozami, Nakolanda, Kabassa, on a vu Tokuta Mio, Lissou, Lobby, Nangonga, y'a 18h, y'a Kinshasa, Pé, y'a Brazzaville. po na masolo na biso isusu butika na malamu.